Амбона з гербам Бенедыкта XVI і іншыя літургічныя прылады былі перададзены ў дар ад пантыфіка капліцы рымскага ўніверсітэта Тор Вергата. Яна знаходзіцца пры нядаўна пабудаваным 10-м кампусе і носіць тытул благаслаўлёнага Яна Паўла II і маці Божай Гвадэлупскай. Выкладчыкі і студэнты выказалі падзяку святаўмайцу і перадалі яму свае святочныя пажаданні. Таксама яны запрасілі Бенедыкта XVI знайсці час і прыбыць з візітам ва ўніверсітэт. Каля 1000 студэнтаў з розных краін свету навучаюцца і жывуць у новым універсітэцкім гарадку Тор-Вергата. Гэты комплекс стаў першым пабудаваным у пасляваенны час у Італіі.